15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijer Vučić najavio izgradnju privremenog centra za migrante u Beogradu kapaciteta od 1000 do 3000 mesta. Srbija će se obratiti svim međunarodnim institucijama zaduženim za zaštitu ljudskih prava zbog ukidanja ćiriličnih tabli u Vukovaru, kaže ministar pravde Nikola Selaković. Poslanici Nemačkog Bundestaga odobrili treći paket pomoći Grčkoj. Studio B je prodat preduzeću Maxim Media za 530.000 evra. Večeras počinje Beer Fest. Sutra oblačno, povremeno pljuskovi, najviša temperatura 28 u Beogradu, 22 stepena. U Beogradu će biti izgrađen privremeni prihvatni centar za 1000 do 3000 izbeglica koji iz Azije i Afrike preko Srbije idu u Evropu, najavio je premijer Aleksandar Vučić. On je sa ministrima Nebojšom Stefanovićem i Aleksandrom Vulinom i gradonačelnikom Sinišom Malim obišao izbeglice u parku kod beogradske autobuske stanice. Razgovarao je sa njima i raspitivao se šta im je neophodno. Država će biti dobar domaćin i pomoći koliko može, poručio premijer. Zabeležila Milka Babić.
U parku kod beogradske autobuske stanice svakog dana boravi od 500 do 700 izbeglica. Dan i noć provode pod vedrim nebom. Oni sa malo više sreće spavaju na klupama, a većina na zemlji. Među njima ima i porodica sa malom decom i bebama. Tu su, kažu, da predahnu dok ne nastave put ka Evropi.
Ja sam iz Sirije, iz Kobana. Idem u Britaniju. U Siriji je veoma opasno, nema hrane, vode, gladni smo. Ovde nemamo problema.
Ja sam iz Somalije. Idem bilo gde. U Nemačku ili neku drugu državu. U Somaliji rat traje već 25 godina. Ovde sam sa porodicom, sa ženom i četvoro dece.
Srbija pomaže koliko može. Država je dobro i organizovano postupala, rekao je premijer Aleksandar Vučić koji je obišao izbeglice. Pobrinućemo se da preko zime imaju krov nad glavom, kaže Vučić.
Naš posao je da napravimo privremeni prihvatni centar i na teritoriji grada Beograda. To ćemo da uradimo nedaleko od autoputa, najverovatnije na lokaciji iza hotela Nacional, tamo kod Grmeča, ali vidjet ćemo sve. U svakom slučaju još donosimo odluku. Naš je posao da pokažemo one osobine koje bismo voljeli da je neko prema našem narodu pokazivao kad smo bili u sličnoj situaciji.
Srbija će biti dobar domaćin izbeglicama, bez obzira na to da li će iz Evropske unije stići finansijska podrška, poručio je Vučić.
Ja mislim da Evropska unija najpre nije smela da žmuri na žice, zidove i ograde. Zažmurila je namerno. Mi da žmurimo nećemo, već ćemo otvorenih očiju onoliko koliko možemo ovim ljudima da pomognemo. Žice nećemo da pravimo. Ni žice, ni zidove.
Od početka godine kroz Srbiju je bežeći od rata i bede prošlo oko 90.000 ljudi. U našoj zemlji zadržavaju se uglavnom samo nekoliko dana, jer su im krajnji cilj zapadnoevropske zemlje.
Najviše izbjeglica koje dolaze u našu zemlju su iz Sirije, ali ih ima i iz Iraka, Afganistana, Pakistana, pa čak i iz zemalja ekvatorijalne Afrike. Za većinu njih Srbija je samo tranzitna zemlja na putu ka zapadnoj Evropi. Međutim, Evropska unija do sada nije imala jasnu strategiju rešavanja tog problema. Oskar Benedikt iz delegacije Evropske komisije posetio je prihvatni centar u Preševu i obećao pomoć Brisela od oko 8 miliona evra Srbiji i Makedoniji. I naš Milenko Marković bio je u Preševu.
Sinoć nešto posle 10 sati uveče u pogranično mesto Tabanovci u Makedoniji stigao je još jedan voz sa izbeglicama, mahom iz Sirije i Afganistana. Uprkos sumoru, njih oko 150 je odlučno nastavilo put peške do srpske granice i dalje ka zapadnoj Evropi.
Krenuli smo iz Sirije u Tursku, a zatim smo prešli u Grčku malim brodom u kome je bilo nas 57. Imam ženu i dvoje dece koji su ostali u logoru u Turskoj. Pošto govorim francuski, želim da se doselimo u Švajcarsku, Francusku ili Belgiju. Inače, ranije sam radio za jednu novinsku agenciju. Bio sam novinar, a sada sam izbeglica.
Skoro sve izbjeglice koje prolaze kroz Makedoniju i Srbiju su mlađe od 50 godina. Najviše je mladića do 30 godina, a ima i celih porodica sa malom decom. Među Sirijcima je veliki broj obrazovanih ljudi. Mare Bojkovska, žena koja već dva mjeseca u Tabanovcima deli humanitarnu pomoć, kaže da je svakoga dana svedok užasnih muka kroz koje su ti ljudi prošli.
Znači, imali smo devojku od 17 godina, ona ima metak u ovaj kičmu, isto je, ona je bila u invalidskim kolicima. Onda smo imali klinca od 14 godina koji izgubio obe noge. Znači, priče su strašne, sad pokušavamo da nas ne dodiruju koliko možemo, ali ne ide.
Meštani Tabanovaca su prve izbjeglice sa Bliskog istoka primetili u svom selu još pre 3 godine. Iako im pomažu koliko mogu, Tabanovčani očekuju da Evropa reši izbjegličku krizu.
U Evropu vrije kazan, će početi da prevrije. Neki idu u Ameriku, bre, neki idu u Australiju, a ne samo u Evropu, bre, da je.
A Evropa u liku Oskara Benedikta iz delegacije Evropske komisije, koji je danas posjetio prihvatni centar u Preševu, obećava pomoć. Na naše pitanje zašto Brisel ni posle nekoliko mjeseci nema jasnu strategiju prema izbjegličkoj krizi, odgovara.
Evropski lideri su to sada proglasili za prioritet. Svi su bili pomalo iznenađeni velikim brojem izbjeglica. Dok ne pronađemo sveobuhvatni odgovor, morat ćemo da se bavimo rješavanjem praktičnih problema, naročito ovdje u Srbiji.
Oskar Benedikt je najavio više projekata koji bi trebalo da olakšaju krizu u Srbiji. U tu svrhu, Evropska unija je odvojila 8 miliona evra za projekte u Srbiji i Makedoniji, kao i 3,5 miliona evra za izgradnju privremenih zimskih skloništa u našoj zemlji.
Agencija Evropske unije za kontrolu granica Frontex saopštila da je prošlog mjeseca u zemlje članice stigao rekordan broj izbjeglica, više od 107.000, najviše Sirijaca i Afganistanaca koji su u Grčku ušli preko Turske. Atina je tražila od evropskih partnera da izađu sa strategijom za izbjegličku krizu, jer se samo protekle sedmice više od 20.000 ljudi iskrcalo na grčke obale. Vlada u Berlinu predviđa da bi do kraja godine u Njemačku moglo da dođe oko 750.000 migranata.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Srbija čeka reakciju hrvatske države na ukidanje ćirilice u Vukovaru i smatra da je uzdržanost Brisela nedopustiva. Ocenjuju domaći zvaničnici. U međuvremenu Hrvatsko ministarstvo spoljnih i evropskih poslova saopštilo je da Hrvatska neće reagovati na protestnu notu Srbije i da je promjena statuta o dvojezičnim natpisima u Vukovaru unutrašnje pitanje Hrvatske u koje Srbija ne bi trebalo da se meša. Istovremeno predsjednik Hrvatskog savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer izjavio je da je takva odluka u suprotnosti sa Ustavom i zakonima te zemlje. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Borba za prava Srba u Hrvatskoj se nastavlja uprkos tome što Evropska unija tvrdi da nije nadležna za ukidanje dvojezičnosti u Vukovaru. Premijer Srbije Aleksandar Vučić podsjeća da se Brisel, kada je reč o Srbiji, izjašnjavao o mnogo manje važnim pitanjima.
Da kažu da nemaju reakciju na svoju članicu, a da istovremeno se mešaju u nešto što nema veze sa temeljnim vrednostima Evropske unije u zemlji koja još nije članica. Moj odgovor na to je da je Srbija čvrsto opredeljena da ostane na evropskom putu, ali da nikome neće da dozvoli da je ponižavaju. Zamislite situaciju da smo mi ukinuli u Beogradu latinicu ili ukidamo u Subotici latinicu. To je bio skandal svjetskih razmjera.
Ministar pravde Nikola Selaković smatra da ukidanje upotrebe ćirilice u Vukovaru predstavlja pre svega ugrožavanje ljudskih i manjinskih prava. Srbija će se tim povodom, kaže, obratiti relevantnim međunarodnim institucijama.
Ovo je pitanje pristojnosti i ovo je pitanje jednog civilizovanog odnosa prema pravima jednog naroda, odnosno jedne nacionalne manjine u državi članici Evropske unije. Svakako da Evropska unija nije jedina međunarodna adresa koja treba da se oglasi ovim povodom. Tu je i Savjet Evrope kao najstarija evropska organizacija za zaštitu ljudskih prava. Tu je i visoki komesar OEPS-a za zaštitu prava manjina. I na svaku moguću adresu mi kao država treba da zakucamo.
Da se tenzije ne smiruju pokazuje i naglo prekinut razgovor zagrebačke televizije Nova sa predsjednikom Srpskog nacionalnog veća i saborskim zastupnikom Miloradom Pupovcem. Na pitanje novinarke kako razume trenutnu situaciju u Vukovaru, Pupovac je pozvao voditeljku da zamisli situaciju u kojoj je u periodu od 1946. do 1948. neko tražio ukidanje latiničnog pisma u Novskoj, Jasenovcu, Glini ili Jadovnom.
Vratimo se u 2015. godinu, gospodine Pupovac.
Zamislite situaciju.
u kojoj ćete 20 godina nakon rata obnavljati ratnu atmosferu, ja mislim da je neophodno da se ozbiljno razgovara. Ako bi Srbi pokazivali nepoštivanje prema stradanju hrvatskog naroda...
Gospodine Pupovac, mi smo u 2015. godini i hvala vam lijepo na gostovanju u Dnevniku Nove TV.
Podsjećamo, u Vukovaru Srbi čine 35% stanovništva. Prema Ustavnom zakonu Hrvatske, nacionalna manjina koja čini više od trećine stanovništva jednog mesta ima pravo na ravnopravnu upotrebu svog jezika i pisma.
Splitsko državno tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv osmorice nekadašnjih zapovjednika vojske i policije Republike Srpske Krajine osumnjičenih za ubistvo 117 civila i druge zločine. Istragom je obuhvaćen i general JNA Borislav Đukić, koji je nedavno uhapšen u Crnoj Gori zbog optužbi za rušenje brane na Peruči tokom rata i u postupku je izručenja Hrvatskoj.
Predsjednici 10 opština na Kosovo i Metohiju, kojima su Srbi većina, zatražili su od vlada u Beogradu i Prištini da na sastanku u Briselu 25. avgusta postignu dogovor o osnivanju zajednice srpskih opština. U saopštenju navode da bi to, uz prethodni konsultativni sastanak sa predstavnicima Srba, omogućilo puno sprovođenje briselskog sporazuma i utrlo put istinskoj normalizaciji odnosa na Kosovu. Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohije Marko Đuriću zabranjen je ulazak na Kosovo, izjavio je njegov zamenik Dušan Kozarev. On je u Gračanici rekao da nema racionalnog razloga da se Đuriću zabrani ulazak i prisustvo svečanosti u Domu kulture u Gračanici, gde je uručena pomoć poljoprivrednicima, povratnicima u opštine Peć, Klina, Istok, Uroševac i Gora. Kozarev je naglasio da će aktivnosti Kancelarije biti usmerene na unapređenje poljoprivrede u svim delovima Kosmeta.
Agencije javljaju o pucnjavi u Istanbulu blizu ulaza u palatu Dolmabahçe, gde se nalazi kancelarija turskog premijera. Za sada nema izveštaja o možda poginulima ili povređenima. U blizini mesta pucnjave uhapšene su dve naoružane osobe. Agencije navode i da su na meti napadača bili policajci na ulazu u palatu. Reuters javlja da je policija zatvorila okolne ulice. Na političkom planu, po svemu sudeći, Tursku očekuju vanredni parlamentarni izbori, jer vršilac dužnosti premijera Davutoglu nije dogovorio formiranje nove vlade. Detaljnije Nikola Denčić.
Partija Pravde i razvoja, koju je predsjednik Erdogan osnovao, Ahmed Davutoglu, trenutno vodi, izgubila je apsolutnu većinu u parlamentu na junskim izborima. Erdogan je u televizijskom obraćanju najavio da je zbog trenutne situacije rešenje potrebno prepustiti narodu. Bivši ambasador Srbije u Turskoj, Dušan Spasojević, kaže za naš program da je odustajanje od koalicije samo nekoliko dana pre isteka roka za formiranje vlade znak da je šef turske države sve vreme želeo nove izbore.
Dešavalo oko navodne objave rata Turske i Islamske države, a suštinski objave rata Kurdima u Iraku, Siriji, ali i u samoj Turskoj. To sve u stvari bilo u funkciji stvaranja jedne platforme kako bi predsjednik Erdogan na patriotskoj i nacionalističkoj platformi pokušao da povrati izgubljenu vlast na izborima 7. juna.
Iako je Islamska država pozvala turske građane da se bore protiv trenutne vlasti, politički protivnici predsjednika Erdogana poručuju da je borba protiv džihadista samo paravan za obračun sa Kurdima. Dušan Spasojević smatra da islamski ekstremisti mogu da budu realna pretnja, ali da je Recep Erdogan često pokazivao pomirljiv stav prema njima. Zbog toga su ga javno kritikovale i savezničke Sjedinjene Američke Države, kaže Spasojević.
Pretnja ISIS-a jeste realna, ali Erdogan je u svom pancunitskom islamizmu spremni na jedan diskretni flert sa ovom ideologijom nego za direktan obračun sa ovom opasnom organizacijom.
Zvanična Ankara negira navode da na bilo koji način čini ustupke džihadistima. Odnosi sa Vašingtonom poboljšali su se kada je Međunarodna protivteroristička koalicija dobila na korišćenje tursku vojnu bazu u blizini granice sa Sirijom.
Poslanici Nemačkog Bundestaga odobrili su treći paket pomoći Grčkoj od 86 milijardi evra. Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble rekao da bi, uzimajući u obzir činjenicu da je parlament u Atini već odobrio većinu mera reformi, bilo neophodno propustiti šansu za novi početak u Grčkoj. Pomoć Grčkoj juče su odobrili parlamenti Austrije, Estonije i Španije.
U nastavku novosti dana o domaćim finansijama, prema prognozi Narodne banke, Srbija će ovu godinu završiti sa rastom bruto domaćeg proizvoda od 0,5%. Očekuje se da tu prognozu prihvati i misija Međunarodnog monetarnog fonda koja sutra dolazi u Beograd zbog druge revizije našeg stand-by aranžmana sa tom finansijskom institucijom. Kako sada stoje stvari, na pregovaračkom stolu naći će se predlog za povećanje penzija i plata u javnom sektoru, kao i strategija za rešavanje problema teško naplativih kredita. Detalje prenosi Ivan Ivanović.
Srbija je smanjila manjak u državnom budžetu, popravila naplatu PDV-a i dramatično, kako tvrdi premijer Aleksandar Vučić, usporila zaduživanje. To su argumenti na osnovu kojih očekuje da misija Međunarodnog monetarnog fonda prihvati delimično povećanje penzija i plata u javnom sektoru. Za razgovore sa MMF-om spremna je i Narodna banka, poručila je guverner Jorgovanka Tabaković.
Za nas nije dovoljno da ispunimo formalne stvari, a do sada ih ispunjavamo u roku i na način kako smo dogovorili. Već nam je važno da taj rezultat osete ljudi punom zaposlenošću i boljim životnim standardom.
Stalni predstavnik MMF-a u Srbiji, Daehyung Kim, pre početka zvaničnih razgovora nije želeo da se izjašnjava ni o novoj prognozi rasta našeg bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu od 0,5%, ni o predlogu za delimično povećanje plata u javnom sektoru i penzija. Ove teme su povod našeg dolaska u Srbiju. Zbog poštovanja prema predstavnicima države, nećemo se izjašnjavati pre početka zvaničnih razgovora. Za desetak dana održat ćemo konferenciju za medije, pa ćemo odgovoriti na sva pitanja. Guverner Jorgovanka Tabaković očekuje da na pregovaračkom stolu bude i predlog za rešavanje problema teško naplativih kredita. Analiza koja se tek radi treba da pokaže da li će takvi zajmovi građana u buduće moći da se prodaju i drugim institucijama, a ne samo bankama kao što je do sada bio slučaj. MMF je krajem juna odobrio prvu reviziju trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom. Ceo aranžman dobio je odobrenje odbora direktora te institucije u februaru ove godine.
Vladina komisija pre dva dana trebalo je da saopšti spisak ponuđača koji su u užem izboru za privatizaciju Telekoma. Neobavezujuće ponude poslalo je 8 kompanija, ali za sada zvanično nije poznato koji su ponuđači otpali i zašto. Nezvanično odustao je Telekom Austrije. Premijer Aleksandar Vučić ponavlja da država neće pošto poto da proda Telekom, samo ukoliko dobije dobru cenu. Pripremila Nataša Ćimović.
Novi poker oko Telekoma Srbije odigraće se bez Telekom Austrija i njenog većinskog vlasnika Amerika Movila Carlosa Slima, tvrdi bečki dnevnik Prese, navodeći kao razlog previsoku cenu i malu profitabilnost. U igri sa neobavezujućim doduše ponudama ostaju, kako se spekuliše, Deutsche Telekom, Telekom Slovenije, ali i najveći ruski operator mobilne telefonije MTS, koji je jutros potvrdio svoju zainteresovanost, i nekoliko fondova. Premijer Aleksandar Vučić ne otkriva detalje, ali kaže da vlada već zna i koje će nove kompanije da se prijave na tender. Podvlači da Telekom neće na silu biti prodat, samo za dobru cenu. Ako se to ne postigne, treba odustati, stavi je predsjednika sindikata te kompanije Miroslava Joksimovića.
Ako se ne dobije 1.617.000.000 za 73%, da je sve ispod toga mizerno, tražimo i visoke otpremnine. Za svaki slučaj, ako nas prodaju, da budu visoke otpremnine, makar zašto nas kupuje stranac, i taj stranac, ako već želi da daje otkaze, a po nama mi nemamo ni tehnološki višak, nego on će ga izmisliti, makar onda da plati.
Upravo zato što bi Telekom otišao u ruke stranaca, vlada dobro treba da razmisli šta joj činiti i da utvrdi najpre da li se u imovini Telekoma nalaze dobra od opšteg interesa, poručuju i Saveta za borbu protiv korupcije. Član tog saveta, Jelisaveta Vasilić, smatra i da pre prodaje Telekom treba depolitizovati.
Odvojiti potpuno Telekom od vladajućih stranaka, ako je to moguće kod nas, zato što je Telekom već godinama u vlasti svih vlada, to znači sa nepartijskim zapošljavanjem, sa partijskim postavljenjima i ostalo.
Ekonomski analitičar Radojka Nikolić kaže da treba sačekati preporuku privatizacionog savjetnika francuske kompanije Lazard.
Kakvim će on predlog izaći i šta će reći vlada kao vlasnik, da li se odlučuje, jer ne verujem da će se dogoditi da se donese neka pogrešna odluka.
Privatizacija Telekoma trebalo bi da bude završena do kraja godine, a planirano je da se u novembru otvore obavezujuće ponude.
Radio televizija Studio B prodata je za 530.000 evra kompaniji Maxim Media iz Beograda, koja je jedina dostavila ponudu za privatizaciju te medijske kuće. Predstavnik Maxim Media, Ružica Krđić, nada se da će iskustvo kompanije u vođenju nekih radiostanica doprineti boljoj poziciji razvoju Studija B. U medijskim udruženjima zadovoljni su što se napokon kao kupac pojavio neko iz medija. Naša Ida Maričić bila je na otvaranju ponude u Agenciji za privatizaciju.
Prihvatamo ponudu ponuđača Maxim Media d.o. Ovim ćemo zaključiti današnje javno nadmetanje.
Studio B posle 45 godina više nije u vlasništvu grada Beograda. Zastupnik novog vlasnika, Ružica Krđić, kaže da je kupovina Studija B logičan nastavak širenja te medijske grupe.
Maxim Media je firma koja se 10 godina bavi medijima, ima već u vlasništvu neke druge medije. Ja se nadam da će naše iskustvo i iskustvo urednika i zaposlenih na Studio B doprineti boljoj poziciji Studija B na tržištu kao i njegovom daljem razvoju.
Firma Maxim Media je vlasnik 4 radija, JAT, Karolina, TDI i HIT, koji ima nacionalnu frekvenciju. Niko od oko 200 zaposlenih na Studiju B nije bio na otvaranju ponude Maxim Media. Rukovodstvo kuće ne želi da komentariše prodaju. Generalni sekretar Udruženja novinara Srbije, Nino Brajović, izjavio je za naš program da je dobro što se napokon kao kupac jednog medija pojavila medijska grupacija.
Za razliku od nekoliko kupovina također značajnih televizija regionalnih u Srbiji, kao što je Kragujevac, kao što je Pančevo, Kruševac, koji je kupio čovek koji se nikada nije bavio medijskim biznisom. Mi smo danas dobili jednu kupovinu za koju kažemo da je dobra. Što su zaposleni dobili mogućnost da nastave posao bez traume.
Poziv za privatizaciju Studija B objavljen je 25. juna. Bilo je 9 zainteresovanih, ali je prijavu podnela samo kompanija Maxim Media. Procenjena vrednost kapitala te medijske kuće bila je nešto manje od 530.000 evra.
Mreža za restituciju očekuje da vlada bez odlaganja usvoji izmene zakona o restituciji i dostavi ih parlamentu na usvajanje po hitnom postupku. To bi omogućilo masovnije vraćanje imovine pravim vlasnicima, pre svega poljoprivrednog zemljišta.
Iste organizacije tvrde da od neodgovornog i kartelizovanog gazdovanja sa državnim poljoprivrednim zemljištem Srbija na godišnjem nivou gubi oko 180 miliona evra. Mreža za restituciju tvrdi i da su zloupotrebe državne imovine poverene na gazdovanje DIPOS-u, zanemarljivo male u odnosu na zloupotrebe krađe i troškove države u vezi sa drugim nepokretnostima u državnoj svojini, i to prvenstveno državnog zemljišta.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je kako je moguće da početkom naredne godine budu održani vanredni parlamentarni izbori, ali da odluka još nije doneta. Na pitanje šta bi bio razlog za vanredne parlamentarne izbore, Vučić je odgovorio da to traže njegovi politički protivnici koje poštuje. Premijer je objasnio da nije jednostavno ani moguće raditi u atmosferi u kojoj se neprestano osporavaju očigledni rezultati i uspesi. Gosti naše emisije Talasanje misle da su male šanse da budu raspisani vanredni parlamentarni izbori. Pripremila Sandra Cvijanović.
Opšti izbori su jeftiniji i to može da bude jedan od argumenata da budu raspisani, kaže politički analitičar Dragomir Anđelković. Međutim, on smatra da je malo verovatno da će se to i desiti.
Mislim da je to pre od strane najjače vladajuće partije upućeno koalicionim partnerima kao jedna vrsta disciplinovanja, odnosno retorički opozicija. Tu pravi jednu vrstu kontrasta u odnosu na ponašanje Pajtića u Vojvodini, gde on s pozicije vlasti odbija izbore. Ovde Vučić sa pozicije vlasti na republičkom nivou kaže ok, ako hoćete izbore, ako neko smatra u opoziciji da su oni potrebni, ja sam tu.
Parlamentarni izbori u ovom trenutku su besmisleni i naročito nisu potrebni Srpskoj naprednoj stranci, ocenjuje analitičar Đorđe Vukadinović.
Bez nekog velikog društvenog loma, bez neke velikog potresa u narednim mesecima, razloga za vanredne parlamentarne izbore ne da nema, nego bi vanredni parlamentarni izbori bili neka vrsta farse, jer nemojte zaboraviti, ova vlast, odnosno Srpska napredna stranka, ima apsolutnu većinu u parlamentu. Oni mogu sutra da izbaciti Ivicu Dačića iz vlade ako žele i da ne menjaju nikakvi izbori, da nisu potrebni.
Samo detaljna analiza trenutne situacije u zemlji može da pokaže da li su parlamentarni izbori potrebni, smatra sociolog Vladimir Vuletić. Naročito treba imati u vidu zbog čega su raspisani prethodni.
Konkretno sadašnji premijer, on je vrlo jasno poručio
pre tih izbora kakve će korake voditi u ekonomskom smislu, da će oni biti izuzetno bolni i za to je dobio podršku. Dakle, sada se postavlja pitanje da li mu je potrebna podrška za neke druge korake koje planira da vuče u narednom periodu i da eventualno bi to mogao biti razlog zbog čega bi imalo smisla ići na vanredni izbor.
Ukoliko do kraja godine budu otvorena poglavlja u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, to bi prema mišljenju poznavalaca političkih prilika bio ogroman kapital vladajućoj garnituri i za pokrajinske i za parlamentarne izbore.
U Dalmaciji, u mestu Krka na Preobraženje, obeležava se 4 veka bogoslovije Sveta tri jerarha, najstarije srpske bogoslovske škole. Arhijerejsku liturgiju služio je patrijarh srpski Irinej. Manastir Krku podigla je 1350. godine srpska princeza Jelena, sestra cara Dušana. Izgrađen nedaleko od Kistanja između Knina i Šibenika, manastir je od osnivanja duhovni i kulturni centar Srba u Dalmaciji, izveštava Svetlana Vukmirović.
U bogosloviji Sveta tri jerarha u manastiru Krki svečano se obeležava značajan jubilej najstarije srpske bogoslovske škole koja je osnovana 1615. godine. Na praznik preobraženja gospodnjeg svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost patrijarh srpski Irinej sa vladikama i sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve.
Ovo je srpska postojbina. Kao narod moramo oprostiti sve ono što nam je činjeno i moliti i druge da oproste ono što su i poneki iz našeg naroda činili. To je jedini put i način da prebrodimo, da prevaziđemo i da pobedimo zlo koje je takako prisutno i danas u našem vremenu.
Uz veliki broj gostiju iz Srbije i Republike Srpske svečanosti prisustvuju i visoki predstavnici Rimokatoličke crkve, kao i predstavnici Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije i predstavnici Koalicije udruženja izbjeglica u Srbiji. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, posjetit će danas i Srbe u Kistanju. Tokom trodnevne posete Hrvatskoj, patrijarh srpski obići će pravoslavne crkve u Zadru, Šibeniku i Splitu i imaće susrete i razgovore i sa biskupima i nadbiskupima Rimokatoličke crkve, kao i sa gradonačelnicima tih gradova.
Večeras na Ušću počinje 13. Beer Fest. Traje do nedelje, a organizatori očekuju 700.000 posetilaca. Ove godine ulaz je besplatan, a organizovan je i besplatan gradski prevoz od 7:30 uveče do 2:30 ujutru, najavljuje Marina Bajić.
Zaštitno lice ovogodišnjeg Beer Festa je Zoe Kida iz zemlje Gruva, a počasna zemlja gost Holandija. Za muzički ugođaj pobrinuće se više od 30 domaćih, regionalnih i svetskih muzičkih zvezda. Festival otvara Riblja čorba, a nastupaju i Piloti, Vampiri, Brkovi i Who See. Potvrđen je nastup Nene Belana i Davorina Bogovića, kao i DJ-eva Rodžera Sančeza i Sandy Rivere. Trajanje koncerata prvi put će biti ograničeno, jer su se prethodnih godina građani koji žive uz reku žalili na buku, kaže gradski menadžer Goran Vesić.
U sredu prvog dana koncert će trajati do 1 sat, u četvrtak do ponoći, u petak i subotu do 2 sata posle ponoći i u nedelju do ponoći.
Ove godine pojačano je i obezbeđenje. Dragan Novković iz Beogradske policije poziva posetioce da dođu na vreme.
Da ne nosi sa sobom predmete kojima mogu da ugroze nekog drugog, da u svojoj zabavi i raspoloženju misle i na one sa kojima su došli i na okolinu i da ne daju sebi za pravo da se ponašaju onako kako ne bi trebalo.
Kao i prošle godine, piće i suveniri plaćaju se isključivo festivalskom karticom, a hrana i cigarete gotovinom. Ministar trgovine i turizma Rasim Ljajić kaže da je Beogradski Beer Fest sa 500.000 posetilaca najmasovnija manifestacija u Srbiji, od koje Beograd godišnje zaradi 10 miliona evra.
Verujem da ćemo u budućnosti, već od naredne godine, biti u prilici da pomognemo na značajniji način sve ove manifestacije koje doprinose rastu turističkog prometa, koji doprinose posebno broju inostranih gostiju u Srbiji.
Za posetioce Beer Festa biće organizovan i besplatan gradski prevoz na 4 linije sa polascima na svakih pola sata.
Sport pregled počinjemo vešću da je Međunarodna atletska federacija na kongresu u Pekingu primila Kosovo u punopravno članstvo, javila je agencija TAS. Istovremeno je u Međunarodnu atletsku federaciju primljen i Južni Sudan.
Ana Ivanović je bez borbe stigla do osmine finala teniskog turnira u Cincinnatiju. Ivanovićevoj je Amerikanka Venus Williams predala meč drugog kola zbog virusne bolesti. Jelena Janković očekuje duel sa Amerikankom Madison Keys. Protivnik Novaka Đokovića je Francuz Benoit. Taj meč očekuje se oko 21 časa, prenos je na našoj televiziji.
Fudbaleri Partizana izgubili su sinoć u gostima od beloruskog Bate Borisova sa 1-0 u prvoj utakmici play-offa za Ligu šampiona. Revanš meč igra se 26. avgusta u Beogradu. A večeras od 20:45 na našem prvom programu možete gledati utakmicu play-offa kvalifikacija za fudbalsku Ligu šampiona Valencija-Monako. Opširnije sportske informacije u sportskom žurnalu posle novosti dana. A na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Premijer Vučić najavio izgradnju privremenog centra za migrante u Beogradu kapaciteta od 1000 do 3000 mesta. Srbija će se obratiti svim međunarodnim institucijama zaduženim za zaštitu ljudskih prava zbog ukidanja ćiriličnih tabli u Vukovaru, kaže ministar pravde Nikola Selaković. Poslanici nemačkog Bundestaga odobrili treći paket pomoći Grčkoj. Studio B prodat preduzeću Maxim Media za 530.000 evra. Večeras počinje Beer Fest, očekuje se 700.000 posetilaca. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 27, u Beogradu 28, u Nišu 32 stepena. Vreme sutra.
Oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U većini mesta pašće od 10 do 20 litara kiše po kvadratnom metru, a lokalno i više, uglavnom na severu i istoku Srbije. Najniža temperatura od 14 do 18, najviša od 20 na severu i zapadu, do 28 stepeni na jugu Srbije. I u Beogradu pretežno oblačno, povremeno, kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura 17, najviša 22 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić, moj ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Slobodan Maletić.